радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен, Илияна Бановска. Радио КД. 93,9 FM. Уважаеми слушатели, сега имаме телефонна връзка с господин Антон Кутев, народен представител от Коалиция за България, член на Комисията по култура, гражданско управление и медии. Добър ден, господин Кутев.
Добър ден.
Въпреки минусовите температури навън и снежните преспи, нажежена е обстановката в политическото пространство. И в центъра на разразрилия се огън са акциите на МВР и министър Цветанов. Аз разговарях с господин Ципов преди вас и той каза, че ескалация на полицейско насилие няма. Каква е вашата позиция?
Нашата позиция е, че има ескалация на полицейско насилие безспорно, но проблем е, че то почва да се превръща в политическо насилие, защото в крайна сметка случая с Мировен е показателен, че когато за мен поне е нормално и не получих отговор до сега от никой от властовите хора, които питах, нито от министър, нито от депутатите от ГЕРБ. Добре, бе, хубаво, искали са там да проверят дали има някакви цигари без бандерол. Не е ли логично първо да отидеш да направиш обиска и после, ако има цигари и ги намериш, да направиш арестите? Кой нормален полицай в света първо арестува, после бие, след това прави обиск и не намира нищо? Това няма никаква логика. За мен единствената логика това да се случи е, че е имало съвсем друга цел, а именно да се сплашат определени хора, които работят срещу властта и се използва механизма, да ще ги разтуваме, ще ги набиваме, пък после ще видим дали има защо.
Аз ви напомням, че наказания имаше по случая Мировяне.
Да, съгласен съм, имаше наказание на там не знам какво беше, мъмрен или какво беше, освен това. Тук моят проблем не е в конкретния случай, въпреки че за хората, на които се е случило, за тях това е сериозен проблем. Моят проблем обаче е, че това е примерно 10-ти подред случай. Защото си спомняме какво се случи в Кърджали, където на момичето му разбиха главата, защото, цитирам вътрешния министър, полицаите влезнали малко прибързано. Спомняме си какво се случи в Горна Оряховица. Спомням си, да не изборявам всичките, защото те са 10-ти случаи, най-малко, за които цялото ни общество знае. При всеки един от тях ние сме викали министъра в парламента и сме му повтаряли 1000 пъти, аз лично поне 5 пъти съм му казвал, че работата на политическото ръководство на МВР е да контролира средния ешелон, защото хората в МВР от средния ешелон, аз приемам, че нямат никакви лоши намерения, приемам, че те просто искат да си служат да свършат работата. Но в това си искане те се блъскат с бандити, които са и по-богати, и по-добре информирани от тях, и те в крайна сметка често пъти са изкушени, те стават дума полицаите да превишат правата си просто за да си свършат работата. Работата на политическото ръководство е да наложи такива степени начини на контрол, че те да не си го и помислят. Защото в противен случай, оставим ли ги средните ешелони да си превишават правата, се стига до това, че се завивават там електрошокови палки, започва се да се арестува преди да се прави обиски и така нататък. Това става недопустимо, само едно изречение. Това вече е политически проблем. Това не е проблем на професионалното ръководство, а политически проблем и затова отговорността трябва да се носи министър.
Казвате нещо много важно. Значи, според вас, аз от думите ви разбирам, след като политическото ръководство е виновно, трябва да има и оставки.
Задължително трябва да има оставки. Пак казвам, да, аз дори да оставиме в шизофреничното за пореден път поведение на министър-председателя, който през цялото време ни убеждаваше, че това не е било политически проблем и това е било проблем на грешката в професионалното ръководство. Когато професионалното ръководство в лицето на главния секретар си подаде оставката, той не му я прие. Тоест, тук сега, ако ще е професионалното ръководство, трябва да му приеме оставката. Ако е политическото ръководство, да бъдете добър министър, да си подаде оставката. А то в момента искат да ни направят за пореден път на будали. И между другото, тук е важно защо министър-председателят ни прави на будали с целият този цирк, който прави. Защото той зависи от Цветан Цветанов.
Зависи от Цветан Цветанов ли?
Да, зависи от Цветан Цветанов. Цветан Цветанов има изключително много информация. Той сигурно има информация и за случая с Мишо Бирата, и за един куп други случаи, които така и останаха в пространството непонятни и свързани с министър-председателя. Със сигурност има информация Цветан Цветанов за един куп обвързаности на хора в ГЕРБ с различни структури. Ето, например, сега ви казвам, че със сигурност Цветан Цветанов има информация с кого се е срещал Любо Къдравия, Любомир Илиев, арестуван преди няколко месеца там като поръчков убиет. Той със сигурност има информация с кого се е срещал този човек в парламента и с кои точно депутати от ГЕРБ се срещал. Само, че той, нали разбирате, ето сега давам ви, защо Цветан Цветанов не говори за това? Що не се и Степани не казва, ето този и този, айде сега ще нам там, ще ги накажем партия, ще изключим от партията и каквото трябва ще направим, за да бъде чиста ГЕРБ. Ами защо се Цветанов ги държи с това? Защото тези хора, в момента в който той научи и ги държи в издънка, от тук нататък те козируват и изпълняват каквото господин вътрешния министър се каже. И ето ви механизма, по който парламента започва да зависи от изпълнителната власт и по-конкретно от вътрешния министър.
Доста смели твърдения, радикални дори, но самият Борисов, напомням, беше критичен към работата на службите. Той критикува Смамри и Цветанов.
Да, де, това е типично за Борисов. Той критикува Мъмри и след това прави точно обратното на това, което говори. Това вече е трета година, откакто е на власт, десета година, откакто е в политиката. То говори едно и прави съвършено друго. Или казва как те не са си свършили работата и в същото време не приема оставката на професионалното ръководство на МВР. Е тогава е какво Мъмри точно? Или може би тогава приемам друго, че той хубаво ги е смъмрил, ама чак по оставка на главния секретар му е много. И край краищата ние за какво говорим? За това, че в Перник не, така и не разбрах дали е убит този човек или е самоубит. Защото край на краищата ти да се самоубиеш пред петима там деде Бопачи и пред тебе начало съзнам шеф на службата, това си е доста сериозно умение трябва да има за него и тия хора какво правят там.
Е, официално се е самоубил, но е факт, че това е недопустима грешка.
Ми, абсолютно недопустима грешка, в която става дума за човешки живот, нали разбирате, това не е грешка, която би могла да бъде простена на някакви ниски нива, да кажеш, някакъв човек е объркал. Още повече, че тук проблема вече отива в самото следствие, в развитието на делото нататък, защото естествено, че от тук нататък за всичко ще бъде виновен умрелия. И че ние фактически никога няма да разбере Маджоба, има ли е трети човек там. И този трети човек, ако наистина е бил и свързан, както се говори, не знам дали е било така, но ако той е бил свързан с полицията преди това, дали пък той не е човека, който има най-голям интерес да се самоубие него, човек, с който е работил. И ако наистина е вярно, както четах някъде, че местото, където това момиче са му намерили трупа, за съжаление, тежка драма, е било място, на което са намирали и други неща, и други такова, не знам, вярно ли, чета го някъде. Но ако ти неща са вярни, тогава се оказва, че там стои човек, който управлява цялата тази ситуация и който сега ние никой няма да го разберем. И това е цената на грешката.
Вие от опозицията търсите ли отговори на поставените от вас въпроси? И ще продължавате ли да ги търсите за напред?
Аз безспорно ще търся отговори. Другият въпрос е, че нали знаете, че всъщност механизма за намиране на отговорите не е в опозицията, в случая в изпълнителната власт и конкретно Министерството на вътрешните работи. Но аз все повече се убеждавам, че министър Цветанов знае много повече, отколкото се вижда на повърхността. И със всичките си действия виждам, ето, как ви казвам, връщам се на Любо Къдравия. Опитах се да задам въпрос до Цецка Цачева за това как е влизал. Цецка ми избори случаите, в които 22 пъти е влизал Любо Къдравия в Народното събрание, но не ми каза по чия покана. Накрая притиснах, по този начин практически ние признавам се, че притиснахме Бакалов, който проговори като шеф на комисията и каза, ми на мен е този пропуск, го издал по искане на Лъчезар Иванов. Аз имам чувство, че не само Лъчезар Иванов се е виждал, но пратих писмено питане до вътрешния министър, защото той е водил разследване, защото вътрешния министър знае кой е влизал. Отговорът беше, че Цветка ми върна, Цачева ми върна питането и каза ми, той не е длъжен да отговаря на такива питания, гледайте си работата. Е, добре, де, важно ли е за обществото да се знае един човек, който е арестуван за поръчкови убийства, да се знае с кои депутати има срещи?
Разбира се, че е важно.
И ако се окаже, че аз като депутат не мога да стигна до тази информация, пробвайки с правомощията си през въпрос към председателя на Народното събрание и през въпрос към вътрешния министър, кого друг да питам за тая работа? Арменския поп.
Аз да ви върна пак на позицията на управляващите. Те казват, че и по времето на тройната коалиция полицейско насилие и превишаване на правомощията е имало.
Вижте, сигурно в всяко ново управление има случаи на полицейско насилие. Смисъл на политическото ръководство, за което ние говорихме с вас преди малко, е в това, че политическото ръководство е това, което трябва да ограничава професионалните напъни на средния ешелон, особено в МВР. Пак ви казвам, тези хора в МВР, те са на ръба, аз ги разбирам, те цял живот се борят с престъпници, които са по-богати от тях. И те винаги се изкушават, нали, защото той си кара ладичката, айде не ладичката, ма колата втора ръка, не също него идва с Бентлито, нали. Той цял живот си изкушавал по някакъв начин, нали, да се вика да направи веднъж и завинаги така. Случвало се, сега си спомням, че то, да не споменавам имена, ама за едните ги стреляха там лушким в гърба, лушким ги гонят, не знам какво. Тоест тия неща, те не само по филмите, те и в реалния живот се случва. Проблема обаче, че политическото ръководство трябва да въведе реални мерки за контрол. И ако ти ги контролираш тия хора и тя ги е страх, че ако си прехвърлят правомощията, ще следват наказания, съответно има резултат. Ако ти ги защитаваш през цялото време и казваш, действайте момчета, само така бойна там на тия, защото не слушат, резултата ще бъде зачестяващи случаи на полицейско насилие, както имаме в момента. И пак ви казвам, вземете протоколите на Народното събрание след случая с Кърджали и вижте, че още тогава тези всички неща, които ви ги говоря, сме му ги обяснявали на Цветанов детайлно. Цветно му ги описвахме и той ни каза, си гледаме работата и през цялото време ние му говорим за това. Той вика, що биете негрите, нали, що Румен Петков нещо, що Мишо Миков друго.
Така е, така е, но все пак, мислите ли, че скандалите относно тези полицейски акции, за които си говорим, ще разклатят доверието в управляващата партия? Виждате на последните избори какво се случи. Няма признаци доверието да е разклатено. Но след акциите... Какви са признаците?
Има признаци доверието да е разклатено, ми най-малко съотношението на силите. Значи, когато по време на парламентарните избори 2009, ГЕРБ имаше 120 почти депутата, ние имахме 40, едно към 3. По време на президентските избори разликата беше 5%. Тоест признаци за, между Калфин и Плевнелиев, признаци за разклатеното доверие има. Освен всичко друго, аз си мисля, че изчерпва се този кредит, който беше даден. Защото едно е, его днеска пак за това се говори в проблема на контрол с Бойко Борисов. Значи, не можеш да, за през цялото време новината, която се дава мисля, председател да бъдат заявени намерения. Значи, той ще да отиде при Меркел и да намалял с финансирането на България от 25%. Само, че отиде при Меркел и не свърши нищо. Разбира, аз като депутат опозиционен мога да кажа, бе, аз имам намерение, защото аз нямам властта. Значи при мен намерението може да бъде довод за определена работа. И да кажа, това е новина. Министър-председателя може да отчете като свършена работа, само свършената работа. Той не може да кажа, бе, имам намерение или имам желание. Имал си желание преди 3 години, преди да дойдеш на власт. Вече трета година ние сме те избрали, плащаме ти заплата, гледаме ти мандруците всеки ден. С една единствена идея, най-накрая да вземеш да реализираш намеренията си. Не може да продължаваш трета година да ни го дадат и с какви хуи намерения имаш.
Разбрах позицията ви по този въпрос и тъй като споменахме изборите, следователно победата на Плевнелиев, искам да ви питам за рокадата в президентството именно. Господин Плевнелиев ще успее ли да се еманципира в политиката си от изпълнителната власт?
Това зависи според мен от едно главно нещо и това е дали ГЕРБ ще загуби следващите избори през 2013 или по-скоро, ако тогава са. Ако ГЕРБ загуби изборите, представям си колко бързо ще се еманципира Плевнелиев от нещо, което практически не съществува, защото ГЕРБ съществува до момента, в който Бойко Борисов има властови ресурс. В момента, в който възстави ресурс на Борисов изчезне, това, което се случи на времето 70 век като разпадне, ще бъде съкратени срокове с ГЕРБ. Просто тия групички, дети сега съществуват, че не ще го раздвоят, разстроят, ами ще го разпърчат с ГЕРБ на малки парченца за около няколко месеца. И тогава ще видите един истински независим президент.
Дано да го имаме независимия президент, защото е важно.
Друг въпрос е докъде, какво може да свърши след това, къде, т.е. до каква степен той стане политик, защото Плевнелиев избран е, желаем успех, от всички имаме нужда от това президента да е представителен, започва силно, все пак има подкрепа от Западна Европа, всичко това до тук е добре. Това, което наистина ми се иска да видя от тук нататък, е истински политик, защото той все още не разбира политиката, няма поведението на политик, има, разбира се, време да се научи, трябва да бъдем толерантни, дано да го направи.
Да. Аз ви припомням, че Плевнелиев изложи своите приоритети и 40 конкретни ангажименти. Това е сериозна заявка. Мислите ли, че са изпълними, имайки предвид конституционните правомощия на президента?
Напомня ви, той говореше.
Да, той говореше за средно богата европейска държава, за повишаване на инвестициите в България. И още куп такива обещание
реално. Както вече сме си го говорили това, той направи едно програма за управление на правителство, а не на президент. Тази програма отдавна трябваше да бъде направена, не от него, от Бойко Борисов. Другият въпрос е, че в края на краищата хубаво, че някой се пак се сети да я направи. Това не зависи от него. Голямата част от тези неща, които не говори в началото, особено при встъпителните речи, никой няма да се случат. Но така или иначе, хубаво, човека тръгва, де си вика пак ам. Трябва да бъдем толерантни, защото това е началото на един път. Сигурно в България има точно 4 човека, които са били президенти на републиката до сега. Той е четвъртия, така че не са толкова много ненатрупан опит, така че човека има откъде да се научи. Нека да продължи. Смисъл, даваме му. Нека да има този шанс, за да направи нещо полезно от тук нататък със себе си и с България. Това, че в началото е тръгнал с грешна посока, може би прекалено много искаше да покаже независимост от правителството. Действително го показа. Действително речта му означаваше пълно скъсване до сега с това, което е правено. Малко е така шизофренично, пише министър от това правителство, да каже как правителството нищо не е свършило, но пак го даваме на грешките на растежа.
Той показа и силно желание да има приемственост в президентската институция. Как ще се случи това? Знаем, ще продължи инициативата Българската коледа.
Ето, поставяш и Българската коледа да не продължи. Според мен това, обаче се опасявам, че изчерпва тезата за приемствеността при него. Той тук малко е спрял от маниера на Бойко Борисов да говори едно и да прави друго. Хубаво е все пак, че има някаква теза за приемственост, дано пък нещо тя да се изразява, защото Българската коледа не би трябвало да изчерпва приемствеността в президентството. Тя е един допълнителен, много важен, защото според мен е много полезна инициатива, но тя е допълнителна инициатива. Тя не е в основните правомощия на президента. Ако ще има приемственост, тя трябва да е в основните правомощия на президента. Нека да видим, аз сега не видях нито едно действие, което да говори за приемственост, напротив, точно обратното.
Говорим си за приемственост, няма как да подминем и темата за господин Първанов. От тук нататък, как го виждате вие?
Не виждам го като един български политик, който е достатъчно доказан и който има така силата да изказва мнение, особено пък в левицата. Много се надявам да го видя и в левицата на левицата реално. Ще има някакви трудности според мен в самия процес на напасване. Надявам се обаче лидерските въпроси в БСП да се решават на конгреса, не извън него. Пълна глупо ще бъде БСП в близките 4 месеца до май да се занимава с лидерския въпрос, а не с безобразията, които се вършат в правителството. А ние виждаме, че в момента аз днес опозените съм дал силно 10 интервюта. Основно говоря за това, което стане с Първанов и с Станишев. Само, че моят проблем не е Първанов и Станишев. Моят проблем в момента е това, че влизаме в един пакт, с който не ни е много ясно какво ще правим. Това, че престъпността е безобразна, в това, че безработицата расте, в това, че инфлацията расте, че пенсиите са замразени, че болниците имат все по-малко пари. Това са проблемите, които ме касаят. Първанов и Станишев не ме касаят. Само, че само за днешния ден четах интервюта, ако се не лъжа днеска, със сигурност бяха на Валери Найденов, на Васил Гарнизов, на кой беше Михаил Недел, че май се беше изказал по въпроса или Михаил Константинов, не помня кой. Вчера беше Румяна Коларова, т.е. хора, които никога не са имали нищо общо с БСП. Изведнъж станаха едни адепти на социализма и започнаха да раздават правосъдие с партията, което ме изумява. Моя призив към всички такива е да се занимават с нещата, от които разбират.
Медиите търсят техните позиции, така че би трябвало и вие да ги разберете в случая.
Аз не ги разбирам. Първо смятам, че медиите ги търсят също спекулативно. Тоест абсолютно убеден съм, че политически централи влияят върху това търсене. Второ, мисля си, че общо взето, да, там си сметка, че има и нещо друго. Голяма част от медиите има наслаган нещо, което те разбират като антикомунизъм, аз не по същия начин, но такъв негативизъм към БСП, който е изначален. Тоест, прекалено дълго в България се повтаряше как БСП е най-страшна сила, дето ви бърка живота. И въпреки, че за това няма никакво основание, защото БСП вече от 3 години не е на власт, живота става все по-лош, откакто не е на власт. Нали, въпреки всичко, това, като се повтаря постоянно, сигурно става някаква догма. Тоест, почвам да си мисля, че наистина много хора вярват на идеята, че видите ли БСП или Доган или някой друг е проблема на България. Рано или късно се надявам, че ще успеем всички ние като общество да осъзнаем, че социал-демократическите партии, независимо дали са посткомунистически или не са, са необходими, и ние правим всичко възможно в момента да дадем добрият изход със всяко нещо свое действие, се стремиме да се застъпиме за социалните права на хората, за по-високите заплати, за по-високите пенсии, за повечето права, за ограничаване на престъпността и така нататък. Това е нашата цел. Сега в края на краищата, това, че има хора, които са се заклети антикомунисти, че както преди няколко дни в едно предаване Влади Въргала ми обясняваше, че нали аз нямам право да говоря, че съм бил в БСП. Ми хубаво, а това си е неговата гледна точка. Аз нещо не мога да я приема. Напротив, смятам, че имам не само правото да говоря, имам правото да защитавам мнението си и никой не може да ми го отнеме, защото особено ако пък иска да се пише демократ, нали, защото някак си не му отговаря на статут.
И финален въпрос, господин Кутев, тъй като напреднахме във времето. Кои са големите изпитания пред управляващата партия ГЕРБ и всъщност какви са изпитанията и пред БСП през следващата 2012?
За ГЕРБ голямото изпитание е дали ще успее да защити поне 50% от рейтинга, който има в момента, защото това, че ще пада рейтинга, е безспорно. Това дали ще успее да се задържи в управлението до 2013 е сериозният проблем. И дали това нещо ще се случи, като се запази поне 50% от рейтинга, който има в момента и който показва на президентските избори. За БСП пък е обратното. Ние в края на краищата имаме в момента добра позиция. Първо трябва да издържиме да не се получи, да не ни наложат отвън с всичките си опити разделение в партията. Да, хубаво, ще мине конгреса май месец, трябва да го направим този конгрес, както трябва, демократичен избор. И следващото, което трябва да се случи от тук нататък, е да си стегнем достатъчно редиците за следващите избори, за да покажем, че БСП наистина е единствената алтернатива на това управление. Смятам, че те са възможни и ще се случат.
Разбрах позицията ви. Благодаря ви за това участие. Успешен ден ви желая.
Всичко хубаво.
Уважаеми слушатели, това беше Антон Кутев, народен представител от Коалиция за България. С него разговарях по темите за акциите на МВР, както и за рокадата в президентството.